tunin radioni sagale americati saganta radioni sagale america wutata hage jumata galgal saati la mawada ka hage saati sadit metrbandi kudani sagali diddami la mafi diddami shanirati washington dc rasani dabar sinu karda kun amman tanjalkam akkum duruma maleeffattanii ardallee isaatii qabdan keessa daqiiqum soddoma qofuutanii tiini metirbaandii raadooniin VOA afaan oromootiin waashingtan DC irraa dabruu jirtirra keeyyattanii saniin ucaqasuu jirtanii ardallee galatan dhabinaa jecha nagaa san fuuna waliin qa'ee nagaa caamsaan lambar 2016 ansoraala keessan keessummeessa.
Itoophiyaan himata shororkeessummaadhaan himannaa dhiyeessuun ishee akkaan na yaaddesseera jetti yuunaayitid isteets mataa oduu har'aati attam jirtu anjaallannee gammadaati.
Gamkaaniin ammoo bonii Itoophiyaa keessatti jiru kunin keenya yookaan ammoo bokka dhabeetiin tunin akka oduu gargaraa argachuu jirrutti ijoollee hedduu miidhuutti jira. Pirezidaantiin keenya akka abbaan gamoo yookaan fooqii dhiyootana gatichittee Nairoobii keessatti nam kurnya lama caalfixxee kurnyi hedduu ammoo mammadeessitee qabamu ajajee jedhanii waan irra qabnu keessa akka tokko gara oduu san deebisa jalanne.
Itti aanaa dura taa'a paartii koongirasa federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaaf kanneen biroo Oromiyaa mara keessaa gara dhuma bara 2015 dhaman irratti mootummaan Itoophiyaa himata shororkeessummaa dhiyeessuusa akkaan kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa gaazexessoota miseensota paartii siyaasaa fi qabsaa'ota irratti himata shororkaatti hidhata qabuun himachuu itti fufuu isaarraa akka of qusatu irra deebine gaafannaa jedha ibsi jimaata darbe ba'e oduu booda guutummaatti dhiyeessina. Ijoollee Itoophiyaa butamanii fudhataman 125 keessaa 32 argachuu isaanii kan ibsan aangawoonni Sudaan Kibbaa kan fudhatamanis milishaa Sudaan Kibbaan ta'uu ibsanii jiru. Ijoolleen kun bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessaa 72 dura butamuu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee ture. Kutaa Gaambeellaa waliin waldaangeessitu Boomaa kan Sudaan Kibbaa eeggataa bulchaa akka ta'an Ogaataa Chaan dhaabbata oduu Associated Pressiif sanbata darbe akka ibsanitti qondaaltonni naannoo ijoollee kana lafatti dhiisanii deemanii gandeen sadii keessaa funaanan. Ijoolleen kun gara magaalaa kutaa sanaa Piiboritti egagee fidamanii booda Juubaatti ergamanii san booda Itoophiyaaf deebifamu. Kanneen hafanis barbaachuun itti fufeera jedhan mootummaan Itoophiyaa namni 208 eebila 15 ajjeefamuu isaa ibsee kunis haleellaa gosa murillee kan Sudaan Kibbaatiin dhaqqabee jechuunsa ni yaadatama. Itoophiyaan waggootii kurna hedduu keessatti hongee hamaaf saaxilamtee jirti. Kanneen hanqina nyaataan akkaan miidhamanis ijoolleen naataan dhukkubaaf saaxilamanii mana barnootaa dhaquu dadhabaa jiran. Mata haaraa bakka lammiiwwan biyyattii irra hedduun gargaarsa namoomaa eeggataa jiran irraa Maartaa Vaanderwulf kan gabaaste qabdiitu jube.
Hongee yeroo ammaa jirurraan kan ka'e lammiiwwan Itoophiyaa 10,000,000 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa jiran. Ijoolleen immoo irraa hafuu waan hin dandeenyeef balaa kanaaf daran saaxilamaniiru. Haati daa'ima umuriin waggaa 3 hanqina nyaataan miidhame waliin kiliinikii keessatti argaman tokko akkas jedhan. Hanqina nyaataarraan kan ka'e qaamni isaanii dhiita'e waan nyaatan waan hin jiraanneef jedhu haati kun. Ijoolleen dhiiraas erga beeladaaleen qaban martinuu hongeerraan kan ka'e dhumanii booda maatii isaanii gargaaruuf jecha barnoota addaan kutan. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee 6,000,000 kanneen afaan beelaa jiran dhukkubaaf hanqina nyaataan dararamaa jiraniif midhaan nyaataa dhiyeessuuf jaarmolii gargaarsaa waliin hojjetaa jira. Sababa hanqina nyaataaf beelaan kan ka'e ijoolleen hanqina nyaata madaalawaaf saaxilaman kun guddinni sammuu isaaniif dandeettiin yaaduu isaanii gadi bu'a. Dhibee garaa kaasaafis ni saaxilamuu jedhan. Gargaarsa yeroo hatattamaa kanaaf doolaara 1,800,000 oltu argame. Mootummaan Itoophiyaaf tokkummaan mootummoota akka jedhanitti garuu waggaa kana qofaaf doolaara 1,000,000,000 qabxii 4 barbaachisa. Maallaqi kun irra hedduun midhaan nyaataa dhiyeessuuf oola. Haadha ijoollee 6 kan ta'an haati kabiroon immoo ijoollee isaanii 6 nyaachisuuf malli tokkichi gargaarsa argachuu qofaa jedhu. Sababa hongee kanaan gargaarsa mootummaa eeggachuu malee homaa hin qabnu. mana keessaa homaa hin qabnu, ijoollee keenya waan nyaachifnu hin qabnu, bishaan dhugaatii illee hin jiru jedhan. Bara dhuftu bara 2007ttis Itoophiyaaf biyyoota gaanfa Afrikaaf Afrikaa gama kibbaa kanneen sababa Elniinyoon hongee dhaqqabeen miidhamaniif gargaarsa midhaan nyaataa yeroo hatattamaatu barbaachisa.
Siiriyaa keessatti Aleppoo dabalatee dhukaasa dhaabinsa irra deebi'anii hojiirraa akka oolu gochuuf sadarkaa waliigalaatti dhiyaachuu isaanii ministiriin hajaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keerii ibsaniiru. Keeriin Jeneevaa keessatti gita isaanii kan Saawudii Arabiyaa waliin har'a kan dubbatan yoo ta'u, waliigaltee dhukaasa dhaabinsa maanguddummaa Ameerikaa fi Raashiyaan tolfame akka lubbuu dheeratu gochuuf mari'atan. Waraanni Siiriyaa Aleppoo samiirraa haleeluun siviilota hedduu galaafachuun ni yaadatama. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti hokkara kana xumursiisuuf walta'insi Raashiyaa murteessaadha. Mootummaan Siiriyaa haleellaa Aleppoo irratti gaggeessu akka dhaabu gochuuf Raashiyaan dhiibbaa akka gootu waadaa seente argachuu dhabuutu rakkoo keerii ta'eera. Raashiyaan gamasheen waamicha dhiyaate fudhatama dhabsiiste. Haleellaan gaggeeffamu maadhee shororkeessota kan Al Nusraa irratti fi leellistoota kanneen biroo irratti fuulleffate jetti. Baagdaad keessatti sanbata darbe godina addunyaa naannoo jedhamu keessatti mormiif mufannaan egaa gaggeeffame booda magaalattii keessa muddamni jiru har'a gad bu'ee laaffatee jira. Kunis ayyaana jarreen amantii shi'aaf hordofan kabajuuf ture jedhameera. Hoogganaan hiriira kanaa Muqtaada Al-Sadar naannoo sanatti kan deebi'u ta'uu dhaadatee jira. Naannoo sana paarlaamaan biyyattii kan jiruuf embaasileef jaarmiyoonni biyyooti addunyaa hedduutu argama. Jimaata dhufuu mootummaan Iraaq akka jijjiiramu yookiin gidduutti filannoon akka gaggeeffamuuf dhiibbaa gochuuf kun ta'e seeratumtoonni biyyattii irri jireessi 7 darbeerra magaalatti gadhiisanii ka ba'an yoo ta'u kunis hordoftoonni Muqtaada Al-Sadar gara paarlaamaatti hiriiruudhaan mootummaan haaraa akka ijaaramuuf gaafachuu isaaniiti. Yoom akka deebi'an immoo hin ibsamne. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa akka jiran Doonaald Tiraamp duula filmaataa gaggeessan irratti haasaa dhageessaniin Chaayinaan biyya keenya saamuu itti fufuu hin qabdu, Yuunaayitid Isteetsis hin eeyyamtu jedhan. Kanaaf hariiroo Yuunaayitid Isteetsi addunyaa waliin qabdu keessa deebinee ilaallaa jedhaniiru. Kufaatii daldalaa Chaayinaaf Ameerikaa gidduu kan ilaaleen Chaayinaan caalaatti bu'aa ishee Ameerikaa irraa argatteetti. Kanaaf muuxannoo ofii koo qabuun wal caalmaa jiru dhabamsiiseen madaalii eegsisaa jedhu. Dhumarratti oduu ispoortiif gara soraatti deebina.
Oduu ispoortii dabarraa biyyattii hedduun garbii 2006 dorgommii olompikii addunyaa kaajisa diinduubaa dorgomaniif itti qophaa'u jira. Atileetota gara 10,000 irratti dorgomuuf qophaa'u jira. Atileetii gugurdoon Ameerikaan fakkeenyaaf atileetota 352 ergite. Dorgommii gugurdootti qophaa'u jiran sunniin duratti ammoo dorgommii akka Doohaa fa'a, Shaangaay Chaayinaa fa'aallee fi Biriitan illeetti dorgommii hedduu jira. Olompikiin sun hin geenneeyyu Itoophiyaan gara barana atileetii tanirra dorgommii tanirratti jechuun olompikii qophaa'uu fi atileetota agam ergatti. Namni ammatti maalitti jira? Leenjisa Toleeraa Dinqaaree fi Finfinnee bilbilee dubbisa kan jedhu.
Meetira 4 irraa kaanee hanga maraatoonitti ittiin dorgomna jennee top 3 kata'e namni sadii achi keessaa fudhatame sanaan inni hirmaanna jenneeti. 8 kaanee hanga maraatoonitti kanaan durayyuu akkuma beekamu dorgomaa turre. Baran ammoo meetirri 4 yaalii sanaaf hoteela galaniiru. Isaanis carraa yoo argatan minimaa keessa galaniif hin dorgomsiifne jennuuf abdii guddaa qabna jechuudha.
Atileetota kamitti irratti dorgoman baran?
Himuun amma hin ulfaata. Maaliif ganaa dorgommii irratti hirmaatanii dorgommii irraa sa'aatii isaan galmeessisan minimaa keessa yoo galananitti kana eeggifate gootee pirezenti gochuu dandeessu. Maraatooniin amma rakkoon qabu. Maraatooniin dorgommii gurguddoota irratti dorgomamaa ture. Londonii Boston torbee darbe xumurame. Isaa asii warra hanga sanaatti sa'aatii ariifataa qabanii keessaa piik godhanii top 3 fudhachuuti malee amma minimaan eegamu jiru kanaa booda.
Gama maraatooniitiin namni amma lafa qabdaan agam?
Nama baay'ee jira. Fakkeenyaaf akka Lammii Biraanuu fa'a, akka Fayyisaa Leellisaa fa'a, akka Leellisaa Dissaasaa fa'a, akka Tasfaayyaa Abarraa fa'a, akka Siisee Lammaa fa'a, Tirfii Tsaggaa'ee fa'a, Xaassan Lafichi Margaa fa'a, akka Amaanee Goobanaa fa'a, akka Haaxadee Baayisaa fa'a, akka Tigist Tufaa fa'a, namoota baay'eetti jiru keessa jechuudha.
Oduu keenya kanumaan xumuru.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jenne foogiin yookaan gamoon Jimaatti Dabirnaa Nayiroobii keessatti nama irratti gad ciitte nama 20 caalaa fixxee kurnii hedduu ammoo madeesiteetiin hagafe du'aaf jireenya isaanii caccabmannee jala barbaadutti jiran mana kana bokka guddaatti gadajissee jedhan. Pirezidaantiin keenya ammoo akka abbaan fooqee sana qabamu hajajee jedha galmoo daawit oduu Nairoobii nu ergi keessatti.
Balaa Nairoobiitti sanbata darbe qaqqabeen lubbuun namoota du'anii 20 ga'ee jedhu warri lubbuu miidhamtootaa baraaruutti jiran. Kana malees namootni 60 ol ta'an eessa akka bu'an hagayyoon akka hin beekamne yoo ta'u, lubbu baraarsitoonni dhaabbata fannoo diimaa keeniyaa poolisii biyyattii duuka namoota dhabaman jedhaman kan baraaruudhaaf gamoo jige kana suuta sakatta'utti jiru. Namootni balaa cimaan irratti dhaqqabe 12 hospitaala keeniyaatti kan isaan yaalamaa jiran. Ka'umsi balaa kanaa bokkaa cimaa gidduu kana Nairoobii fi naannawa isheetti roobaa jiru yoo ta'u sababa bokkaa kanaas lagni naannoo bakka gamoon kun itti jige guutee lola'uunis lakkoofsa namoota balaa kanaan miidhamanii ol kaaseeraa jedhu lubbu baraarsitoonni. Keessumaa bokkaan cimaan Nairoobiitti gidduu kana roobaa jiru lolaa cimaa gara magaalattiitti ka fide yoo ta'u sababa kanaanis daandiiwwan magaalatti cufee sochii jiraattota hedduullee danqeera. Gamoon jige kunis gamoo abbaa darbii 7 yoo ta'u haalli ijaarsa isaatis sadarkaa kan hin eegganne ta'uun isaa balaan kun namoota hedduu akka miidhuuf sababa ta'eeraa jedhu. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Nairoobiis sanbata erga ta'een kun ta'ee booda ibsa baaseenii namoota gamoowwan jireenyaa jabinni isaanii amansiisaa hin taane keessa jiraatan ka'aa kekkechiisee fi abbootii qabeenyaa gamoowwan jireenyaa sadarkaa madaallii gamoo magaalattiin gaafattu gadiin hojjetanii namootatti kireessanis mana murtii akka isaan dhaabu beeksisee jira. Bulchaan Nairoobii Ivaan Sikedeeroo bakka balaan kun itti dhaqqabetti argamanii hojii lubbuu namootaa baraarsuu kan ilaalan yoo ta'u roobni amma roobuu jalqabe kun ammas gatii itti fufuuf jiraattota naannoo balaan itti dhaqqabe kana jiraatan akka bakka dhibii isaan qubsiisuuf jedhanis beeksisanii jiru. Kanaan duras waggaa darbe ji'a Majjii keessa balaan wal fakkaatu naannoo dhuma gamoon kun jigetti dhaqqabe namootni 2 du'anii kan turan yoo ta'u Mr. Kideeroon yoo dubbatanis yoosuu abbaa qabeenyaa gamoo sanii seeraaf dhiyeessuuf jennaan malaammaltummaanii fi namoonni kaan nu dura dhaabbatanii jedhu.
Inni duraa abbootiin qabeenyaa akka dara lagaarratti illee haa ta'u gamoo ijaarrataniif eeyyamni ni kennamaaf. Ati yoo gamoo andaara lagaarratti ijaaramu mormite isaan dhorkuudhaaf yeroo ati jettu mana murtii dhaqanii sirratti eeyyama fudhatu. Kun sababaasa duraati. Inni lammaffaan immoo malaammaltummaadha. Amma garuu tarkaanfii fudhachuuf jedhu gidduu namni seenu gatiisa argata.
Bakka balaa kanas sanbata waaree booda pirezidaantii keeniyaattan namoota balaa kanaan miidhaman jajjabeessuudhaaf kan daawwatan yoo ta'u yeroodhuma sanas abbaan qabeenyaa gamochaa akka to'annaa jala oolu ajajaniiru. Hagaa harra ganamaattis poolisiin abbaa qabeenyaa kana barbaadaa erga tureen booda abbaan qabeenyaa kun ofumaan harka isaa poolisiitti kenneera. Magaalaa Nairoobii naannoo Istaarrihetti ajajaa kan ta'an ofiisar Alis Kiimeelii abbaan qabeenyaa poolisiin biyyattii barbaadu Saamuweel Kamaawu akka waajjira poolisii isaan ajajanitti dhufee harka kenne dubbatanii jiru. Gabaasni waajjira raaga haala qilleensaa keeniyaa akka jedhutti bokkaan Nairoobiidhaa fi naannoo isheetti roobuu jalqabe kun ittuma fufeetti rooba. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Sammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiite inni jalqabne gara 13:13 tokkoon waan hafe dabarra. Ministiriin hajaa alaa Ameerikaa jimaatti dabre galgal ibsa baaseen Itoophiyaatti itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo kaakka obbo Baqqalee Garbaafaa fi nama naannoo Oromiyaa keessa qabame seera nama seer biyyi naga dhabu kan ammoo shororkeessi jedhanii himachuun waan nama yaaddessaa jedha. Tan irratti namoonni ibsa kanaa fi gam seeraallee nama dubbisatti jira garisa san deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa dhiheenya kana himannaalee shororkeessummaa itti aanaa durataa duraa ka Kongiresa Dimokiraata Oromoo obbo Baqqalee Garbaaf kanneen biroo Oromiyaa keessaa irratti dhiheessuunsaa akka isa yaaddesse ka dubbate ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun akkuma soraan jedhe jimaata dabre kan inni bahee facaafame galgala jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa irratti hundaa'ee gaazexeessota miseensota paartii siyaasaa fi qabsaa'ota himachuu akka dhaabu kan gaafate ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kun sababaansaa gochaan kun mirgaa sagaleewwan walabaa waan ukkaamsuuf jecha guddina dimokiraasii biyyattii guddisuu caala danqaatti ta'a jedhee jira. Hangawoonni Itoophiyaa gaaffii lammiiwwan isaanii gaaffii sirrii ta'uusaa fudhachuu isaatiif mootummaan Itoophiyaa akkasumas okkarawwan aga tokko yeroo mormii Oromiyaa keessaa kaaniif itti gaafatama fudhachuunsaa gaariidha jedhee kan dubbate ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun garuu namoota lakkoobsi isaanii hin beekamne sababaa hiriira mormiitti hirmaataniif hidhuutti fufuunsaa miidhaalee mirga dhala namaa raawwataman jedhamaniifis humnoonni nageegumsaa aga ammaatti itti gaafatama fudhatanii seeratti dhiyaachuun dhabuun isaanii kun immoo kas silaa gara furmaata waaraatti fiduu malee amanamummaaf itti abdannoo mootummicha dhabsiisaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanneen hidhamaniif mirga ilaalcha seeraa akka eegu miidhaan nurratti raawwatamee jira jechuudhaan himannaa isaan dhiyaatanis akka qorachiisu himannaa isaanii irratti dhiyeesseefis sagalee qabu akka uummataaf ifa taasisu ragaa qabu akka ifatti dhiyeessu akkasumas mormii siyaasaa mootummaa irratti geggeessame ookkaratti gargaaramuu fi kakaasuu irraa adda baasee akka ilaalu ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kun gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa paartiilee siyaasaa hirmaachuu dabalee mirgawwan heeraa lammiiwwan biyyattiif kenname akka kabajuuf kanneen sababaa kanaan hidhamanii jiran akka tattamaan hiikullee gaafatee jira. Ibsa kana ilaalchisuudhaan kan duraan abbaa murtii mana murtii waliigalaa Oromiyaa turaniif amma biyya Kanaadaa jiraatan xiinxalaa seeraa obbo Israa'el Fayyisaa dubbiseen jira. Ibsa Yuunaayitid Isteetsi baase kana akkamitti akka ilaalan dubbachuudhaan kan isaan jalqaban kunoo.
Ani akkasitti ilaalu mootummaan Itoophiyaadhaa abbaa biyyaati. Biyya qabaa, sirna qabaa, seera qabaa, seera isaatiin biyya isaa bulchataa jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsis akkasuma biyya ofiitiif seera ofii qaba. Biyyoonni kun lamaanii akka walgitaatti ilaalamu seera addunyaa keessatti eenyullee biyya eenyurratti seenee akka kanatti bulchee akka kanatti oolche jedhee ajaja kennuu hin danda'u. Kanaaf ibsi Yuunaayitid Isteetsi kennite quuqqamuma qabdu ibsuudhaaf dippiloomaasiidhumaaf waan godhame natti fakkaata malee dhiibbaa addaa tokko wanti inni fidu hedduu natti hin mul'atu. Anaan maaliif walqixxummaan biyyoota addunyaa irra jiranii warri Yuunaayitid Isteetsis beeku warri Itoophiyaas beeku wal kabajanii ma jiraatu beektaa gadhumaattu.
Kanaaf ibsi ba'e kun dhiibbaan inni qabaatu xiqqaadhaadha kan isin jettan.
Dhiibbaa guddaa inni fidu hin jiru.
Meeka Yuunaayitid Isteetsiin deebina himannaa obbo Baqqalee Fayyiif mormitoota kabiroo irratti dhiyaataa jiru kana himannaa farra shororkeessummaatiin mootummaan dhiyeessaa jiru kanoo akka abbaa murtii duraanitti akkamitti ilaaltu?
Himannaan mootummaan Itoophiyaadhaa obbo Baqqalee Garbaa fa'aa irratti dhiyeesse hedduun beeka beektaa kana dura illee gaafa dalagaa irra ture himannoo akka kana hedduun argee nama asoosama barreessu fakkaata beektaa akka isaan itti katabanii himannoo dhiyeessanii. Himannaan seeraa gaafa dhiyaatu seerri biyya keenyaas biyya Itoophiyaa jechuu kooti seerri kan biraanis akkasumatti ibsa bakki itti yakki dalagame haalli inni itti dalagame sa'aatiin itti dalagame guyyaan itti dalagame gocha raawwatame sirriitti adda baasee lafa kaa'eeti ebaluu kana godhee waan kana godhee immoo seera kanatu isa gaafata jedheeti kan inni himannoo dhiyeessuu qabu. Barreeffama himannoo jara kanarratti dhiyaate gaafa teessee dubbistu nama diraamaa wayii yookiin asoosama wayii katabu fakkaata malee himannoodhuma seera guutee dhiyaate illee miti beektaa. Himannoo hedduu bal'ina qabu hedduu bakka fedhe geessee kiyyoo keessa nama seensisuu danda'u kana keessa haga tokko irratti yoo nama fidee dhageessisee namoota kana hiisisuu hin danda'a jedhamee bal'ifame waan qophaa'ee dhiyaate fakkaata beektaa.
Dhibeensaa kun akkaataa abbootiin murtii seera kanaan yakka ilaalan moo seerichuma mataa isaa seera farra shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa baase kanatu rakkoo qaba?
Lamaanuma isaati tokkoffaan seerichi akka malee bal'achuu irraa kan ka'e anumaaf si ka amma asirratti raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti walitti dubbatu kanallee fuudhee hidhaa keessa galchuu akka danda'utti bal'ifatanii qopheeffatan seericha duraanuu jechuudha. Tokko sani lammaffaan immoo warri himannoo kanarratti qopheessan ogummaa seeraan qofa bilchina qalbii haqaatiin qofa kan qophaa'e tun ta'in siyaasaan wallaaqeeti ilaalcha mootummaa angoorra jirutiin wallaaqeeti ejjennoo mootummaa tarkaanfachiisuu irraa ka'aniiti akka kanattiin kan isaan dhiyeessanii gama lamaanuu jira beektaa dhibeen.
Amma namoonni kun akka obbo Baqqalee Garbaa fa'a obbo Dajanee Xaafaa fa'a hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo kabiroon akkasumas miseensonni dhaabichaa dhaaba mormituuti. Dhaaba mormituu jechuun kan mootummaa mormu. Kana kan isaan dubbataa turan yeroo dheeraa miidiyaa irrattis yeroo nuti gaafannus yeroo adda addaatti ammas mormiidhuma sanatu itti fufe akkamitti shororkeessota ta'u mootummaa mormuu isaaniitiin akka seera kanaatti.
Argitee seenaa mataarraa gaafa eegalu mootummaan amma aangoorra jiru nama isaan mormu balleessuudhaan durumaanuu kan inni dhufe ilaali gaafuma bosonaa ka'anii gaafuma gammoojii biyya isaanii keessaa ka'anii lolaa dhufan gaafa laaltu kan isaan dura dhaabbate cufa of duraa dhahaadha kan isaan dhufan sigalee hirreedhaan dhufanii qabatanii aangoorra bahanii. Aangoorra gaafa bahanii waa biraan hafee waa hiluma isaanii kan isaan wajjin qabsaa'ee dhufe illee yeroo inni lakki adeemsisu sirrii miti akkana wayya jedhee dubbate dhaanii jajaamsan isii galeera. Kanaaf mormituu waan jedhamtu keessummeessuudhaa fi ayyamamoo miti jirri kun. Mormituu waan jedhamtu maqaa dimokiraasii jettee kan moggaafamte sana akka guutuufitii ayyamanii fi namni lamaaf namni sadii socho'a malee mormituu waan jedhan fudhachuu hin fedhani beektaa. Kanaaf seeruma gaafa qopheeffatanu warra mormitootaa kana kiyyoo keessa seensisuudhaaf qophaa'e durumaanu. Gocha fedhe yoo goote usteetuma mana keessa hoteese yoo seera kana ni adabamta beektaa biyya sana keessatti. Kanaaf akka isaa itti qopheeffatanidha dubbiinsa.
Gara biraan kan yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti dhimma wal falmisiisaa ta'ee jiru dhimma ABO'ti, dhimma adda bilisummaa Oromoo. Namoota dhuunfaas haa ta'anii yookaan immoo miseensota paartii kabiraa kan akka Kongiresa Federaalaa Oromoo faas haa ta'anii ennaa qabamanii ABO wajjin hidhata qabu, ABO wajjin hojjetu waan jedhu wal qabateeti kan inni dhiyaatu. ABO'n immoo paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba shoor keessummaatti jedhee murteesseera. Ka jedhudha Itoophiyaa keessatti kan dubbatamu dhaaba tokko shoror keessaadha yookaan shoror keessaa miti kan jedhu eenyu mee akka seeraatti attamitti ilaaltu siin ABO'n shoror keessaa ta'uuf dhiisuusaa kan murteessu eenyudha.
Argitee gaafa aangoo qabaattu shoror keessaas jechuudhaaf jinniidha jechuudhaaf maaliidha jechuudhaaf abbaa irree gaafa ta'an waanuma fedhan jechuudhaaf wanti isaan dhorku hin jiru. Aangoon kan warra mana mareeti paarlaamaa biyyoolessaa jechuudha. Aangoo kan paarlaamaa biyyoolessaati jennee kaaneeti gaafas deemnee paarlaamaa biyyoolessaa kana ilaallu paarlaamaan biyyoolessaa kun namoota siyaasa warra aangoo qabanii warra biyya bulchanitti filatamanii namoota achi ta'aniidha. Namni uummatni filatee namni gahumsa seeraa yookiin beekumsa isaa qabaatee achi taa'e an hin beeku nam tokko yookiin nam lama yoo ta'edha. Kanaa alatti garuu nama isaan harka isaaniitiin funaananii achi ka'aniidha beektaa paarlaamaa Itoophiyaa keessa kan jiru akkuma jirutti namachi keessa jirus ni beekaa hojiis hojjettee argeera. San booda qopheessinee finnee seerri kun akkana jedhaa nu mirkanneessaa jedhanii mirkanneessifatu beektaa. Maal jechuudha adeemsa ulaagaa sadarkaa addunyaatti hordofamu fuula isaa qopheeffataniiti tartiiba sanaan adeemanii waan barbaadan dalaguu jechuudha. Dubbiin garuu kan inni jiru paarlaamaadhuma kanayyuu akkamitti achi kaawwatte eenyu kan paarlaamaa kana keessa jiru isa jedhu namni itti seenee gaafatu hin jiru beektaa. Dhimmi kun dhimma biyya keessaati beektaa. Kanaafiti paartii tokkittiitu biyya bulchaa jira. Paartiin kan biraan sagaleen isaa dhaga'amuu hin danda'u akkuma isaan fedhanitti abbaa fedhaan shurur keessaa abbaan fedhamuu dhiisuudhaaf aangoo ofiif kennanii aangoo sanaan fayyadamaa jiranii beektaa.
Amma gara biraatiin yeroo laaltan obbo Israa'el kanuma ABO kana yeroo laaltan as Yuunaayitid Isteets keessatti waajjira qabu biyyoota adda addaa keessatti waajjira qabu yeroo darbe pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa yeroo biyya deeman waa'ee kanaa gaafatamanii turan. Akka mootummaan isaanii shoror keessummaatti dhaabota akka ABO hin ramanne dubbatanii turan. Biyyoonni kabiraanis dubbataa jiru sadarkaa addunyaatti ka Itoophiyaan ramadde kana kan agarsiisu hoomtuu hin jiru. Akka kanaatti Itoophiyaas haa ta'u mootummoonni Afrikaa keessa jiranis haa ta'u mootummoonni biyyoota biroo dhaabuma barbaadan tokko shoror keessaadha yoo jedhanii sanaan wal qabsiisuudhaanis immoo lammiiwwan biyyaa irratti tarkaanfii yoo fudhatani kun bulchiisaaf dimokiraasiif jireenya uummata biyyoota adda addaatiif akkamitti waan tolaa ta'uu danda'a?
Waan tolaa kanaan asitti dubbataa jira malee wanti tolaan aangoodhuma beektaa biyya Itoophiyaatti warra aangoo bulchaa jiranitti wanti tolaan aangoodhuma. Aangoo kiyya kana akkamittan tursaa akkamittan olaantummaa kiyya mirkanneessee faayidaa kiyya kabachiisee biyya kana itti fufee bulchaa kanuma hirriibni jiru mootummaa biyya sana jiru biratti. Hin tolaayi nageenya buusaayi akkamitti hariiroon hawaasa kanaa hin baduuyi nageenyi biyya kanaa hin jeeqamuyi kan jedhee haasawaa jiru anaabsii warra dhiyeessee biraa biyyicha gallakkisee baheedha sii galee. Dubbiin dubbii faayidaati. Dubbiin dubbii aangooti. Aangoo kiyya kana faayidaa kiyya kana haga dhumaattu turfachuudhaaf maaltu na baasaa jedhee hirriga hojjeta dhiyaate. Hirreedha beektaa humnadha. Humna kanaan immoo gaafa cabsanii bulchan dimokiraasii an akka ta'e argisiisuudhaafiti seera baafatu. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo bari namni adda bilisummaa Oromoo hin ta'in hin jiru. Ani gaafan yuunivarsiitii ture adda bilisummaa Oromooti erga dachii bahee dalagaa irra dhaqees kanaan komatameera. Dubbiin allaattii nyaachuu fedhanii gogorrii jedhanii moggaasu jedhama maatii tokko. Nama si mormu nama si jala dhaabbatee filannoo kan biraa uummatatti dhiyeessee filannoo kan biraatiin biyya bulchuu danda'u balleessuu gaafateetu maqaatti baafa.
Amma mootummaan Yuunaayitid Isteets ibsa dheengadda baase kana keessatti kan inni jedhu mootummaan gaaffii uummata Oromiyaa keessatti ka'eef deebii nan kenna jechuusaa fi miidhaalee bakka adda addaatti ga'an kana tokko tokkoo fi kan itti gaafatamu humnoota nageegumsaati jechuusaa ni dinqisiifanna jedhee ibsisuun itti fufuudhaan garuu ammallee namoota hidhuun itti fufee jira. ammallee namoota qabuun itti fufee jira. Kanneen itti gaafatamu jedhaman sana humnoota nageegumsaa sana keessaan namni dhimma kanaaf seeratti dhiyaate hin jiru jechuudhaan kan niqeeqa dhiyeessu. Akkuma ibsi kun jedhu dhuguma mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhannaa waan adda addaa baasee ture. Akka abbaa seeraa duraatti mallattoon jecha mootummaa Itoophiyaa kana gara hojiitti jijjiiru agarsiisu jira. Gara fuulduraa ta'uu danda'a jettan yaaddu?
Ilaali mootummaan Itoophiyaa akkuma duraansii kaasee irreedhaan hin biyya bulchu. Irra keessa raayyaa ittisa biyyaatu jira. Itti aanee poolisiitu sadarkaa garaagaraatti jira. Itti aanee poolisii naannootu jira. Milishaatu jira. Milishiidhaa gaditti iyyuu immoo caasaa kan biraatu jira. Diriirfamee akka kanattiin gaaraa hanga gajjallaatti ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru qawweedhaan humnaan bulchuudhaaf muratanii jara ka'aniidha jirri kun. Jara kana keessa caasaa jiru keessaa nam tokko yookiin nam lama fuudhanii seeratti dhiyeessu jechuun caasaa ofii dhiibuu jechuudha. Gaafa biyya Itoophiyaa keessa waggaa 10 hojjette mana murtii biyya sanaa keessa guyyaa gaafa milishaan abalu jedhamu badii akkanaa raawwateera seeraan gaafatamu jedhamee mana murtiitti dhiyaate daanyaan milishaa tokko irratti yookiin poolisii tokko irratti ajaja baasee naannaa sana jeeqama hankalicha kiyyaan hin argi. Poolisiin abalu jedhamu dhiyaate gaafatamu jennee ajajna mana murtii irratti guyyaa gaafa sanaa jeequmsa nutti ka'a. Jeequmsa guddaa argeera naqamti irratti sababan poolisiidhaan waan nama hiiteef ragaa dhiyeessi jedhee waan hin gaafatte. Waan biraan goone ragaa naaf iddoo malee itti gaafatamtaan jedhee sa'aatii muraasa booda jeequmsuma ka'e namni Israa'el jedhamu tokko mootummaa diiguufi jedhanii jechuudha. Kanaaf qaawwaa cufatanii gararraa haga gajjallaatti caasaa diriirfatan kana hanga gaafa humni isaan caalu dhufe cabsee harkaa diiguutti bulchuudhumaaf murteeffatanii jiru. Kanaaf hangara fuulduraattis natti mul'atu haga har'aatti ani qabatama tokkitti ani beeku barataa sirriitti hin qabadhu magaalaa Amboo irratti ijoollee barattoota lama walirratti rataasaan ajjeese poolisii tokkotu seeratti dhiyaate kan hin beeku jechuudha. Isa iyyuu booda dhiifama godhameefi yookiin baheera haga ammaatti manadhaa jira natti hin fakkaatu maaliifi muuxannoon bakka biraarraa qaburraa nama isaanii hin amantu waan kiyyaan achitti argu tokko tokko amanuun na rakkisan mataa kiyyeeyyuu shiftaa ta'aniiti qawwee qabatanii karaarra ijaajjanii. Ciroo gaafa dalagu argee waan kan Isuzuu dhaabsisanii maallaqa irraa saamu eenyu kan kana godhu warra biyya eeguudhaaf nageenya uummataa eeguudhaaf ramadame mootummaan kun caasanii bobbaase. Jara kanatti bira ga'amee qabamee hidhamee seeratti dhiyaate kanan hin beeku sittima itti murtaa'ee mana hidhaa galan ciroo gallakkisee baheen yeroo muraasa booda konkolaataa awutoobisiitu koree deemuutiin walitti dhufe nama mana hidhaa akka galu itti murtaa'e kan nagaa ho'isee na dubbisee maal akkanaan jedhe beektaa. Dhiifama mootummaan naa godheen hin bahee jallinaan garmalee kanatti murtaa'ee ture naan jedhe. Biyya guutuutu beeku akkasaan karaarra jaajjanii Isuzuu saaman. Kanaaf caasaa isaanii tokko irratti tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ayyamamoo miti yoo kana godhan of diigu beekta.
Abbaa murtii duraaniif xiinxalaa seeraa obbo Israa'el Fayisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoomina.
Oduu amma nu ga'ee qabna dhaggeeffattoota keenya ijoollee Itoophiyaa Gaambeellaa keessatti butaman 125 keessaa 32 aangoonni Sudaan kibbaa argataniiru jechuun oduu dubbisnee turre. Oduu amma nu ga'een immoo ijoolleen kun lafa isaan jirantu barame harka mootummaa Sudaan kibbaa garuu hin seenne. Itti aanaa durataa paartii koongirasa federaalistii Oromoo Babbaqqalaa Garbaaf kanneen biroo Oromiyaa mararraa irratti himannaa shororkeessummaa dhiyaachuusa akkaan na yaaddesseera jetti Yuunaayitid Isteets. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota miseensota paartii siyaasaaf qabsaa'ota irratti mata shororkaa hidhata qabu himachuu itti fufuu isaarraa akka of qusatu irra deebine gaafannaa jedha ibsi jimaata darbe ba'e. Ijoollee Itoophiyaa butamanii nuuf galchaa Itoophiyaan waggootii kurna hedduu keessatti hongee hamtuu ishee mudatee jira. Kanneen hanqina nyaataan akka hin miidhamanis ijoolleennaa ta'an dhukkubaaf saaxilamuu isaaniin kan ka'e mana barnootaa dhaquuf hin danda'an jedhameera. Siiriyaa keessatti Alleepoo dabalatee dhukaasa dhaabinsa irra deebi'ee hojiirra akka oolu gochuuf sadarkaa waliigaluutti dhiyaadheera jedhu ministiriin hajaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii. Oduun keenya kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennaa fixachuuf yaa'u jirra. Qophii teenna kun duruu beettanii waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa caqasuu dandeettanii intarneetii irraallee raadiyoonii irraa caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa naayil saayitii irraa nu caqastanii raadiyoonii irraa immoo meetir baandii 19 22 fi 25 irratti nu caqastanii saan lamaa godha akka saatii sadii jechuu imeelii nu barreessuu iyyuu feetan ammoo horn@voanews.com jettanii ergaan teessan nu gahuu dandeetti. Maqaan imeelii feesbuukii kennaa ammoo afaan Oromoo @voanews.com yaadi keessa waan hedduu nu qarqaara barreessanuu bilbila gam kennan nagaannu bula bolaa irra sagantaa afaan Amaaraatti jalqaba.